onnellisesti tästä lämpimästä vastaanotosta, jonka tohtori Jalkanen on minulle suonut, ja etuoikeudesta olla teidän keskellä. Ja kiitän, että olette ottaneet aikanne tullaksenne tänne kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja olen varma, että Jeesus Kristus on ihan meitä lähellä tällä hetkellä. Pyhän hengensä kautta. Hän on niin lähellä, että me melkein voimme koskettaa häntä. Ja hän tahtoo koskettaa meitä. Meidän sydämiä, meidän sieluja. Hän tahtoo koskettaa meidän esirukouspyyntöjä. Ja sinä saat vastauksen tänään häneltä. Se on hänen suuri kaipuu vastata sinuun. Sillä hän on isän lähettämä rakkaus. Ja rakkaus tahtoo tehdä vain parasta. Ja minä kiitän Jeesusta, että hän on nyt täällä meidän keskellä. Pyydän, että hänen pyhä henkensä avaisi meille tämän Jumalan sanan niin ja sillä tavalla, kuinka hän tänään sen tahtoo, että saamme armoa nähdä häntä vielä kauniimpana ja palvoa häntä vielä syvemmin ja ihanammin. Kiitos tästä uhrilahjasta. En ollenkaan tietänyt, että sellaista tulee tapahtumaan. Lämpimä kiitos. Käytän tätä uhria tällaisia traktaatteja varten, jotka lähetetään täällä ja annetaan ilman vasta suoritusta. Se on tärkeä tiedotus sinulle, kristityn ykseys, ajan merkki, uskovaisten kutsumus. Ja tämä ensimmäinen traktaatti, sillä on laulu, joka kulkee Amerikan, Ruotsin, Saksan läpi. Ja me toivomme, että se kulkee myös täällä Suomessa eräänä päivänä. Sen laulun nimi on Herra, yhdistä meidät siteillä, jotka katketa eivät voi. Herra, yhdistä meidät siteillä rakkauden. Yksi meillä on Herra, yksi kuningas vaan. Yhtä hänessä olemme, siksi nyt lauletaan, Herra, yhdistä meidät siteillä, jotka katketa eivät voi. Tämä sana, jota tahdon tuoda teille, rakkaat ystävät, se on tuollainen, täällä sisällä se aina menee mikä sana, vaikka minähän olen jo saarnaaja joitakin vuosikymmeniä, mutta on aina tuollainen taistelu, Herra, mikä sana. Tohtori Jaalanen tietää sen varmasti. Mikä sana tänään? Ja sitten sitä tehdään työtä ja sitä katsotaan. Ja kun pitää sitten mennä saarnatuoliin, niin sitten taas se muutetaan. Ehkä ei se. Ja niin minä tulin tänään matkalla toisella sanalla ja toisen yritän teille tässä tuoda, että Jumala antaa siihen armonsa. Sellaisen armon, että se tuntuu meidän sielumme syvyyksissä. Niitä Herra tahtoo tänään koskettaa. Sielumme syvyyksissä. Syvyyksiä. Tämä sana on ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, luku 1. Ja me otamme sen noin hiljaksiin ja tutkimme sen hiljaksiin. Paavelin ensimmäinen kirje korintolaisille. Ja ensimmäisestä luvusta alamme. Menemme noin 10. Tässä alkaa Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsutta apostoli Jumalan tahtosta ja veli Sosteenes. Korintossa asuvalle Jumalan seurakunnalle. Tämä on kirje, jonka Paavali kirjoittaa. Hänellä ei ollut silloin kirjoituspaperia, niin kuin tänään, vaan hänellä oli tuollainen vaskinen taulu. Ja hänen täytyi jokaisen kirjaimen sinne sisälle piirtää. Ja jokaista sanaa hän ajatteli. Ja jokainen sana oli tuollainen synnytys sydämestä. Ja täällä hän osoitti, hän kirjoittaa Korinton Jumalan seurakunnalle. Ja kun luin tämän, ajattelin, jos Paavali tänään pitäisi kirjoittaa, niin meille, niin hänellä olisi vaikeuksia. Mitä hän nyt kirjoittaisi? Olen ajatellut sitä. Kirjoittaisiko hän evankelilais-luterilaiselle seurakunnalle kirkkonumerolla? Vai kirjoittaisiko hän lestaatiolaisseuralle tai helluntaiseurakunnalle? Kuinka hän kirjoittaisi, voidakseni saada yhteyttä meihin? Se olisi hänelle ongelma, eikös niin? Sitä minä ajattelin. Silloin se ei ollut hänelle ongelma. Ja minä luulen, että ei se todellisuudessa ole hänelle ongelma. Sillä hän ei kirjoittanut määrätylle nimiselle seurakunnalle Korintossa. Hän sanoo Jumalan seurakunnalle. Hän oli selvä siitä, että se seurakunta, joka oli Korintossa, se oli Jumalan omaisuutta. Jumalan seurakunnalle. Varmasti hän olisi voinut keksiä nimen tälle seurakunnalle. Tai seurakunta olisi antanut itselleen nimen, joka varmasti on tänään tarve, kun meillä on niin paljon kansaa ja niin paljon katuja ja osoitteita. Mutta se oli hänen silmissään Jumalan seurakunta. Ajattele, Jumalan seurakunta. Ei kenenkään järjestön, uskonsuunnan, ihmisen, vaan hän näki, te olette Jumalan seurakunta. Kuinka ihan. Ei kenenkään maan seurakunta, se ei riittänyt, vaan varas, mitä hän osasi, parhaan nimen, parhaan omistajan, mitä hän osasi tuoda. Te olette Jumalan seurakunta. Ja kun hän kirjoittaisi tänään tänne, minä varmasti luulen, hän kirjoittaisi suurilla syvillä kirjaimella koko sydämessään. Jumalan seurakunnalle, sillä te olette Jumalan seurakunta. Sitten hän sanoo kutsutut ja pyhät. Ja neljännes jae, minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Minä kiitän Jumalaani aina. Hänen sydämensä oli niin täynnä kiitossa, kun hän muisteli Korinton seurakuntaa. Hän tiesi, kun hän sai armon rakentaa siellä seurakuntaa. Hän tiesi, mistä se oli. Korinto oli satamakaupunki. Ja satamakaupunki, me tiedämme, sillä on valonsa ja sillä on varjonsa ja sillä on pimeytensä. Ja se kansa, joka kerran etsiytyi hänen sanansa alle, joka tuli kuuntelemaan häntä, jolla oli tarvetta sitä valoa kohti, joka Paavali Kristuksessa esitti. Se ei ollut näitä rikkaita, hyvinvointisia, ehkä kauppiaita, ehkä uskonnollisia miehiä. Ne olivat niitä, jotka tunsivat, minun elämäni on mustaa, synkkää, täynnä syntiä. minä kaipaan pelastusta. Minä olen siellä alhaalla. Ja tämä se sama Kristus, jonka hän silloin esitti näille, ja joka pelasti heidät niin syvältä, että heistä syntyi ihmisiä, joista hän sanoo, kutsutut ja pyhät, ne varkaat, ne huorintekijät. Ja mitä siellä oli? Ne oli muuttunut, saaneet toisenlaisen muodon tuolla sisällä. Ja varmasti ulkonakin se näkyi. Ja tämä teki Kristus, Jeesus. Ja tämä sama Jeesus, hän on täällä. Hän on täällä tänään samalla voimalla. Hän tahtoo tänään täällä tehdä sinun sydämessäsi aina uutta, uutta ja uutta. Hänellä oli niin paljon kiittämistä, kun hän tiesi kuinka syvätä hän oli saanut heitä etsiä. Joku suomalainen laulu, se on käynyt niin sydämelleni, sen sanat on, ei kenkään niin syvällä kulje, etteikö Jeesusta siellä olisi. Ja minä voin sanoa tänään sinulle, rakas ystävä, et ole niin syvällä, ettei siellä alhaalla vielä ole käsi, joka kaipaa nostaa sinut, jolla on voima ja valta nostaa sinut ylös sille tielle, jossa on valoa jälleen. Sitten tässä jatkuu, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa, kaikessa tiedossa. Täällä Paavali puhuu rikkaudesta. Nämä ihmiset eivät varmasti olleet niin pullistuneet lompakossa. Se oli yhtä kapea ja sileä kuin aina. Ja Jumalan kansalla on aina sileät, kapeat lompakot, jos ne osaa oikein uhrata. Mutta ne ei ole koskaan ihan tyhjiä. Sillä Jumala jättää aina siementä sinne. Sitä voin sinullekin sanoa. Määrätty asia on sinun sydämelläsi. Älä unohda täyttää lupaustasi. Tämä tahdon vaan antaa määrätylle henkilölle väliin. Rikastuneet. Mutta eivät he olleet rikastuneet ulkonaisesti. Varmasti moni asia oli muuttunut. Varmasti moni juoppo oli tullut säästäväisemmäksi ja jättänyt juopottelut. Hänen kotinsa oli kaunistunut. Ja hänen vaimollaan ei ollut enää näitä kyyneltäytteisiä silmiä. Ja lasten ei ollut ehkä enää nälkää, jotain oli muuttunut. Ja se toinen, joka aina oli depressioonissa, hänen ei tarvinnut enää olla alakuoloinen, kun ei ollut työtä, tai kun kaikki näytti niin mustalta. Hän tunsi yhtäkkiä, minä olen saanut täällä sisällä jotain. Rikkauden, joka ei sula niin kuin lumi. Joka on täällä, joka aamu uusi. Tämän rikkauden tarjoi Jeesus pyhän henkensä kautta tänään ja puhui sinun sydämelle. Ota vastaan tätä rikkautta, joka yhtä mittaa tarjotaan. Hänen armonsa, sanosana, on joka aamu uusi. Huomenna aamuna rikastut jälleen. Ja tässä sanotaan, kaikessa puheessa ja tiedossa, puheessa, niin se on sellainen asia se puhe. Ensimmäisen sanan, jonka minä lapsena, kun kävin täällä Suomessa, minä menin metsään ja siellä oli pari semmoista parrakasta miestä, jolla oli meisseli ja jotka suuren kallion läpeä tekivät räyttääkseen sen. Ja vähän väliä ne sivulle löytä jotain, niin heidän suustaan tuli aina määrätty sana, jonka te suomalaiset hyvin tunnette. Ja se oli ensimmäinen sana, jonka minä opin. Minä yritin unohtaa sen sitten. Mutta kaikessa kielessä. Kuinka meidän kielemme oli ennen Jeesusta? Mistä me puhuimme? Missä on alennusmyynti? Missä saa halvalla? Näin se alkaa aamulla ja näin se loppuu illalla. Mistä me puhumme? Mitä on huomenna ja ylihuomenna? Saammeko rauhan Euroopassa pitää? Pelko kasvaa. Ja kaikkea tätä maallista yrittää saada meidät kiinni. Ei vaan paha puheet. Ja sitten ne puheet naapurista, veljestä, sisarista, toisesta seurakunnasta. Puheet. Saarnaajalla, hänellä oli punaiset sukat ja sininen kravatti. Ja kaikkea sellaista. Mutta heidän puheensa oli muuttunut. Heidän puheensa oli saanut aiheen. Sellaisen aiheen, että Paavalilla oli kiittämistä siitä. Aina oli Jeesus suussa. Ehkä joka toinen sana melkein oli hallelujaa tai kiitos tai ylistystä. Puhe oli muuttunut. Puhetta kannatti kuunnella, kun ne kulki siellä ulkona. Niissä basaareissa, niissä kapeissa kaduissa ja kun ne puheli, niin moni kuunteli. Katos, kuinka hän on muuttunut. Mitä hän suussaan on? Uusi nimi, Jeesus Golgatalla. Muista, kun kuljet kauppahallissa tai muualla, puhu vähän Jeesuksesta välillä. Eikä vaan juustoa kysymässä. Tai lohtaa. Sitten rikastuneet tiedossa, sanoi hän, kaikissa puheissa, kaikissa tiedossa. Minä asun oikein komeassa mökissä. Se on tuolla kunnaspyyssä, se ei kuulu minulle, mä olen saanut vuokratuksi. Ja viimeiseen kuppiin ja viimeiseen neulaan saakka kaiken minä sain vuokrata. Ei tarvinnut tuoda mukaan kuin vaatteet ja liinavaatteet sänkyä varten. Se on niin nättiä, mutta siellä sisällä on suuri kirjasto. Tämä mies on korkeasti oppinut mies, tiedemies, ja siinä on Tapiola ja siinä on leksikot ja siinä on kaikkia, Kalevalasta ylöspäin ja alaspäin. Minä ajattelen, mikä valtava tieto tällä miehellä täytyy olla. Se oli niin määrätietoisesti tämä hänen kirja hyllynsä täynnä, että en minä vuodessa pääse siitä läpi. Ajattelin, mikä tieto. Mutta tätä tietoa Paavali ei varmasti tarkoita, kun hän sanoi rikastuneet kaikessa tiedossa. Näiden ihmisten tieto oli silloin synti, syvyys, ahneus, lihallisuus, raha. Toivottomuus. Ja nyt oli kaikki muuttunut. Muuttunut tieto ylöspäin. Ne tiesi jotain, mitä on pilvien takana. Ne tiesi jotain, mitä on tähtien takana. Ne tiesi jotain siitä, mitä tänä päivän tiedemiehet kaipaavat tietää, kun tekevät suurempia ja suurempia linsejä. Ja lähettävät raketteja sinne ylös. He tiesivät siitä jo silloin, minkä raketit eivät ulotu. Siitä valon maailmasta, sitä maailmasta, missä isä asuu. Sitä maailmasta, missä rakkaus kehittyy yhtä mittaa. Ja rakkauden lähteet vuotavat tänne alas maan päälle. Niille, jotka tahtovat rakastaa häntä. Ja niille, jotka tarvitsevat hänen rakkauttaan, tullakseen syvyydestä pelastamaan. He tiesivät siitä jotain. Mikä tieto, kun löytää Jeesus. Sitten tässä jatkuu. Hän sanoo niin, ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa. Ei mitään puutu missään armolahjassa. Heillä oli lahjoja. Varmasti he lahjoittivat toisilleenkin. Suomessa on niin nätti tapa, kun tullaan toisten luo on kutsuttu, niin aina on jotain mukana. Kukkanen tai joku pieni esine. Japanissa se on vielä paljon enemmän, sillä se on jo uhri, jonka ne melkein tuo toisilleen, kun ne menee kylään. Se on aina kallis asia. Mutta heillä Korinton seurakunnassa oli lahjoja toisesta maailmasta, ei tästä, vaan lahjoja isän taloudesta, Jumalan isän taloudesta. Lahjoja, jonka Jeesus pyhän hengen kautta lahjoittaa niin kuin hän hyväksi näki. Hän antoi jotain, että ne osasi jotain tehdä. Jeesuksen hyväksi. Kaikki lahjat olivat vain Jeesuksen asialle, jonka pyhä henki Jeesukselta sai ja jakeli ihmisille. Uskon lahja löytyi sellaisia, jotka osasivat uskoa lupauksiin, intoitui siitä ja pitivät kiinni ja pureutuivat kiinni lupauksiin. Jos minä otan vaan yhden esimerkin. Siellä, joka on minulle niin rakkaaksi tullut. Siellä sanoo Paavali Efesolaiskirjassa 3.20, mutta hänelle, joka voi tehdä monin verroin paremmin kuin osaamme ajatella. Eikö se ole lupaus? Hän tekee sen paremmin kuin osaamme ajatella tai rukoilla, tai kuvitella, tai unelmoida. Ajattele. Joka osaa uskoa tuohon. Hän voi vaikka mitä täällä Suomessa saada aikaan. Lahja, joka on saanut lahjan uskoa. Lahjoja sitten myös, että osaa rukoilla. On määrätty ihmisiä, jotka osaa, kun ne kuulee rukoille, niin tuntee taivas on lähellä. Tässä on taivas. Minulla oli sellaisia hetkiä meillä siellä lastenkodissa ja raamattukoulussa, missä olen, on sellainen pieni kappeli. Rakensimme ennen kuin me raamattukoululla rakensimme pienen kappelin, sen sisusta ei ole suurempi kuin tämä huone. Ja siellä olen monta kertaa ollut ja rukoillut tämän Suomen matkan puolesta ja monien asioiden puolesta. Ja eräänä päivänä minulla oli se tunne, että tuolla jossain on se Jumala, joka on henki. Ja nyt hän kuulee. Minä aina kuvittelin, ja me kuvittelemme, kun me rukoilemme Jumalaa, niin jollakin tavalla tulee meidän esiimme joku kuva. Me lapsesta olemme jo Raamatussa oppineet, että kuinka Isä Jumala, minkä näköinen hän, onhan semmoisia kuvia. Ja ne häiritsee meitä rukouksessa. Niin, että me ajatuksissa alennamme Jumalan johonkin muotoon. Mutta kun pääsemme oikein sinne rukoushenkeen, niin me huomaamme, että meillä on tekemisestä Jumalan kanssa, jolla ei ole muotoa, johon meidän ajatukset ei pysty muotoilemaan, että hän on henki. Se henki, joka kerran oli maailman yli. Se henki, joka lähetti Jeesuksen ja se henki, joka toi Jeesuksen meidän sydämeemme. Oli semmoinen hetki, että nyt hän kuulee. Minä nopeasti panin kaiken sinne, mitä oli sydämellä. Ja sitten se oli se niin kuin kontakti oli heille pois sille. Olette varmasti huomannut, kun saa tällaisen rukouslahjan, niin silloin tapahtuu jotain. Tapahtuu. Ei tarvitse kulkea, pyytää, änkyttää. Tapahtuu. Tällaisia lahjoja Herra antoi heille. Sen takia oli niin rikkaita. Ei niiden tarvinnut viedä rahojansa Helsingin yhteys pankkiin, että tuli korkoja kerättyä, että se raha lisääntyi. Heillä oli lahjoja, äärettömiä lahjoja, näillä yksinkertaisilla ihmisiä Korintoissa. Ja näitä muisteli Paavali. Ai kun se teki hyvän sydämellä. Minä voin kuvitella, kun hän istui siinä lattialla pieni pöytä edessä. Ja kun hän kirjoitti, teki oikein kauniita kirjaa. Kun hän kirjoitti kiitos, oikein kaunis koulu. Tai kreikan kielessä on, tai hebreassa on toinen merkki. Mutta hän teki sen niin hyvältä. Mutta sitten, rakkaat ystävät, hän pani kynän pois. Ja varjo kävi hänen kasvojensa yli. Huolestuneista. Hän, varjo, joka näytti, kuinka hän oli huolissaan. Eikä vain huolissaan. Hän kärsi siellä yhtäkkiä. Muistellessaan näitä rakkaita ystäviä. Hänen oli niin vaikea olla. Sillä hänen piti kirjoittaa, kun hän alkoi. Hän tiesi, nyt minun pitää kirjoittaa, mutta. Sana mutta. Tämän ihanan seurakunnan keskellä löytyi jotain. Hänen täytyi kirjoittaa seurakunnalle, mutta. Ajattele, Jeesus, joka istuu isän oikealla puolella ja muistelee sinua, kuinka niin ihanasti pelastuit. Ja kiittää siitä isää. Eräänä päivänä hänen täytyy kirjoittaa sinulle, mutta kuinka kipeitä se Jeesukselle tekee, että on tullut tällainen mutta syy meidän elämään. Ja tällainen mutta on meidän sydämissä siellä ja täällä. Ja Pyhä Henki tahtoo asettaa tänään sormensa tuohon mutta. Ja näyttää se meille. Hän tietää, mikä mutta siinä on. Pyhä Henki. Ja se on hyvä, että vain hän tietää. Ei ole aina hyvä, että ihmiset kaikki tietää. Hän tietää. Ja nyt Paavali kirjoittaa. Mutta minä kehoitan teitä, veljet. Hän valitsee sanan. Kehoitan. Hän ei sano, mutta olisi nätisti, jos se ja se muuttuisi. Tai, mutta olkaa niin ystävällisiä. Se ei riittänyt. Hän olisi mielemmin käyttänyt heikompaa sanaa. Mutta hän tiesi sana, minä kehoitan. Se juuri ehkä riitti. Kehoitan. Se on semmoista työntämistä. Nyt on viimeinen hetki. Minun täytyy kehoittaa teitä, että pääsette siitä. Minä kehoitan. Täytyykö Pyhän Henki tänään kehoittaa sinua pääsemään jostain määrätystä asiasta, ehkä synnistä, jotain, joka vetää sinut hajalle, jotka tahtoo rikkoa sinua. Minä kehoitan. Ja sitten hän sanoo syyt, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset. No, kun minä luin tätä, minä ajattelin, se on vaikea asia. Se on niin vaikea asia, tämä yksimielisyys. Ja sitä ymmärretään usein väärin. Olla yksimielisiä, se on mahdoton. Mehän olemme jokainen persoona itsessämme. Jumala on jokaiselle antanut oman sielun, oman kehityksen, oman perinnön. Se on mahdotonta, että meillä on samat silmälasit ja samat näkökulmat. Tarkoittiko hän sitä? Ja sitten onhan sitä seurakunnassa aina sitä napistusta. Että kirkkoherra oli tänään näin ja pastori oli noin ja urunsoittaja toisella tavalla. Ja piispan olisi pitänyt sanoa se toisin. Aina siellä on sitä näin. Ja se sisko, katos kun se on tukkiaan kiharoinut. Ja laulaa vielä kuorossa siellä. Ja hame on liian lyhyt ja pöksyt liian kireät. Ja noin sitä on aina. Aina. Ja me annamme sille niin äärettömän arvon. Me rupeamme sitä jatkamaan ja nostamaan, kunnes se tulee ihan seurakunnan eteenkin melkein. Me teemme sen niin tärkeiksi, tämän jokapäiväisen napisun. Ja sillä tavalla teemme itsemme näin tärkeiksi. Älkäämme antako sille niin paljon arvoa. Tätä ei Paavalikaan tahtonut muuttaa. Se on muuttumaton asia. Niin kauan kuin me lihassa kuljemme täällä ja muoti määrää meidät, ja moni asia, niin kyllä, kyllä. Ja meillä on demokratiaa, eikä teokratiaa seurakunnassa. Niin kauan on sitä napista. Sitä hän ei tarkoita. Se ei tehnyt hänelle niin kipeätä. Vaan toinen asia. Hän sanoo, sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessa. Se oli jo riidan aihe. Tästä ei ollut kysymys enemmistöstä ja vähemmistöstä. Meillähän on menty kristillisellä alalle oikein demokratiaan. Enemmistömäärää. Ja kuka sanoi, että vähemmistö oli väärässä? Kuka sen sanoi? Tai vain enemmistöllä on se oikea näky. Raamatussa seurakunnissa ennen sanottiin, Pyhä Henki ja me olemme päättäneet. Ei ole puhu enemmistöstä ja vähemmistöstä. Mutta ehkä eräänä päivänä päästään jälleen siihen, että Jumala on määräämässä. Eikä meidän mielipiteet niin ja näin. Mutta tämä täällä oli ihan toinen asia. Tässä sanotaan, tarkoitan sitä, sanoo hän. Että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Kefan, joku vielä minä Kristuksen. Tätä. Tämä oli se suuri suru, mitä tästä seurakunnasta, tästä, jolla hänellä oli niin paljon kiittämistä, mikä oli tullut tähän seurakuntaan. Se oli silti Jumalan seurakunta. Ja Jumala armossaan antoi lahjoja edelleen seurakunnalle. Ja pelasti ihmisiä. Mutta tähän seurakuntaan oli tullut jotain uutta. Näky. Uusi näky. Näkyy ihmisistä. Tässä sanottiin, tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta. Ja Paavalin... Jos hän olisi lihassa vielä, niin hän olisi sanonut, että onpas minullakin puoluetta. Ei näistä puhuta pahaa. Mutta hän ei ollut lihassa. Hän sanoo, minä elän, mutta en minä, vaan Kristus elää minussa. Sen takia hän näki tämän haavan, joka oli siellä Korintossa. Ja hän sanoo Paavalin puolta. Kuka nyt oli Paavali? Paavali, mehän tunnemme hänet. Sitä tarvitse paljon puhua. Hän oli yksi niistä, ainoa apostoli, joka oli vainonnut Jeesusta. Joka oli murhauttanut kristityt. Jolla oli ollut ilo, kun heidän verensä
tuli näkyviin kivien yli, kun heidän verensä vuodatettiin. Hän tunsi iloa, tyydytystä. Ja joka sitten oli nähnyt Jeesuksen, Jeesus oli voittanut hänet. Ja hänestä oli tullut se apostoli, joka sanoi, minä olen enemmän lyöntejä kestänyt, enemmän tuskaa, enemmän haavoja, enemmän nälkää, enemmän vilua. Hän, joka tuli Eurooppaan ja usko Jeesukseen, usko uuteen elämään levisi. Se oli valtava mies. Ja minä ymmärrän, kun ne sanoi, minä olen Paavalin puolta. Sitten hän tuo toisen tuohon, se oli Apollos. Minä Apolloksen. Sitten oli toisia, jotka sanovat, se on hyvä, kun olet Paavalin puolta, mutta täällä on joku toinen. Se on niin teräväjärkinen. Se oli Apollos, Aleksandriasta, juutalainen. Kun hän puhui, niin juutalaisille tuli kuumat paikat. Kun hän puhui Jeesuksesta, hän osasi niitä noin panna nurkkaan Raamatun totuuksilla, ettei ne päässyt ennen kuin oli sanonut, kyllä, Jeesus, minä antauduin. Tämä oli mies. Terävä järki. Sitten siellä oli vielä minä Keefan puolta. Keefas oli se Pietari. No sen hän hyvin ymmärtää, että hänellä oli ihmisiä. Katos. Ne toiset on hyviä, mutta Pietari, ajattelis Pietari, hän on nähnyt Jeesuksen. Hän on kokenut Jeesuksen siellä ulkona järvellä, kun verkko heittiin. Hän näki ne ihmeet. Hän kulki siellä merellä. Pinta piti jonkun aikaa. Keefas, joka on katsonut Jeesusta silmiin, tuntenut Jeesuksen sydämen sykinnän, Keefas. Hän on se, jolle Herra on sanonut, minä annan sulle avaimet. Tämä. Niin ne kiihkoili. Mutta sitten oli vielä ihan semmoinen ryhmä, joka oli viisas. En tiedä, olivatko ne vähemmistö vai enemmistö. Ne sanoi, että se ei mene. Ei ollenkaan, että täällä ollaan ihmisen puolella. Jos täällä otetaan puolueasia käsiin, niin sitten me olemme Kristuksen puolta. Niin. Ja myös nämä osasivat selittää sitä asiansa. Ja nämä kaikki, he kihkoilivat ihmisten nimissä. Ja myös Kristuksen nimestä. He toivat jotain tähän seurakuntaan, mikä ei sopinut seurakuntaan. Ei ollut paikkaa. Ja se oli puolueellaisuus. Puolueellaisuus. Minä tulen sitten vähän myöhemmin siihen. Ja kun Paavali tätä ajatteli, niin hän sai äärettömän kivun, tuskan sydämessä. Hän niin kuin veti viivan tämän alle ja laski yhteen. Minä sanon, mitä tämä on. Hän sanoo, kun hän laski yhteen, hän sanoo, onko Kristus jaettu? Hänellä oli se tunne, että tämä Kristus jaettiin kappaleiksi. Ja toinen kääntäjä sanoo, onko Kristus revitty? Ja vielä toinen kääntäjä sanoi, onko Kristus ratkettu? Ja minä ajattelin, juutalaiset naulasivat Kristuksen, mutta mitä me olemme tehneet? Ja se on todellinen kysymys. Se on niin tärkeä kysymys meidän omalle tunnolle, rakkaat ystävät. Ei tämä puolueellaisuus. Ei, vaan tämä Kristuksen ruumiin jakaminen. Minä saan vähän puhua omasta elämästä. Minä olen syntynyt katolilainen.
Isäni ja äitini olivat uskovaisia katolilaisia. Sielläkin löytyi uskovaisia. Oikein hyviä. Ja kun olin 4 vanhaa, minun äitini otti minut kädestä ja joka pyhä mentiin kirkkoon. Ja hän selitti, tämä on Jeesus. Ja Jeesukselle rukoillaan. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meidän syntimme. Ja siellä oli semmoiset, että pääsi polville. Ja paljon oltiin polvilla. Joskus tunti. Ja minulla oli semmoiset arat polvet. Ja se teki aina niin kipeätä. Ja minä aina vilkuin, koska ne nousee ja koska pappi nyt lopettaa. Mutta isäni ja äiti oli siinä polvilla. Ja heidän polvilla olo oli todistus minulle. Että he uskoivat johonkin. He uskoivat tähän Jeesukseen. Ja niin minun äitini todistus oli alkua minulle uskoa tähän Jeesukseen. Myöhemmin meidän kylään tuli eräänä päivänä lastiautolla ihmisiä, joilla oli siniset uniformut ja lakit, ja siinä oli punainen nauha ja suuret posaunit, torvet, ja ne marssi työväen talolle. Se oli pelastusarmeija. Ja me pojat perässä, että mitä tämä on? Ja siellä me kuulimme, ja minä kuulin uuden sanan, pelastus. Se tuli minun elämään, pelastus. Ja minä ajattelin tätä. En siellä kirkossa, missä olin ollut, tätä sanaa kuullut, pelastus. Että pitää pelastua, vaikka rukoilee Jeesukselle ja usko, tämä pelastuksen kokeminen. Että löytyy pelastuksen kokeminen. Myöhemmin täällä sitten Saksassa minun täytyy jo 14 vanhana mennä työhön. Silloin mentiin kovin nuorena, vanhemmat teistä tietää, että silloin työelämä alkoi 14-vuotiaanakin. Ja minä olin Berliinissä ja minun tehtaani oli kaukana Berliinin rajalla. Ja aamulla kello 5 minun raitiovaununi ja metro täytyy muuttaa, lähti liikkeelle, että pääsi 7 olla siellä. Ja se on 14-vuotiaalle kovat paikat. Olin silloin opissa. Ja sitten illalla tulla kotio ja sitten päästäkseen eteenpäin elämässä iltakoulu. Ja siellä 10 asti. Sitten viikossa oli taas, piti mennä koulun välille, ja siellä koulussa mulla oli äärettömän paljon virheitä. Eräänä päivänä meidän rehtori istuutui, minä olin aina siellä takapenkillä mahdollisesti, ettei virheitäni nähty niin paljon, kun opettaja tuli ohi. Tuli rehtori ja istui minun viereen. Ajattelin, että nyt. Mutta hän ei puhunut minun virheistä. Hän kartteli sitä ja pani paperit syrjään. Ja sanoi, kuules Kristian, etkö tahdo sunnuntaina tulla meille kirkkoon? Kirkkoon ajattelin. Rehtori puhuu kirkosta. Se oli vuonna 1935. Minä? Mitä kiinnostusta hänellä on tuommoiselle pojan nulikalle? Kirkko. Juhan sitten, minä kyllä nyökkäsin, kun rehtori pöytää, niin tietysti nyökkää. Minä kysyin, missä Juhan sanoi, se on luterilainen kirkko. Berliinissä siellä ja siellä minä tunsin paikan. Sunnuntaina kello 10. Tuletko? No, minä nyökkäsin. Täytyy nousta aamulla taas, kun piti nukkua pitkään, kun silloin lauantainakin tehtiin työtä siihen aikaan. Ja minä menin. Ja kirkon ovella tuli vastaan mies, antoi minulle laulukirjan. Tervetuloa. Rehtorin viereen hän tuli vastaan. Ja sitten lauloin, sitten pastori alkoi puhua. Oikein noin tulisesti jotain. Kaikki ihan uudella tavalla, kun olin siihen saakka kuullut.
kaikki meni ihan toisin kuin katolisessa kirkossa. Ja välillä minä nukahdin. Sitten rehtori aina kyynärpäällä noin koskeksi. Minä heräsin, kuuntelin, nukahdin taas. Mutta erään sanan kahden unen välissä minä sain kiinni. Tai pyhä henki asetti sen minun sydämeeni. Sanan, jonka pastori sanoi, kirkkoherra sanoi. Anna elämäsi Jumalan käteen, niin se tulee jännittäväksi. Ja minähän olin aina etsinyt jännittävää elämää. Seikkailua. Ai, kun pitäisi oikein jännittävässä. Tämä sana. Sitten mä nukahdin. Sitten tämä rehtori kertoi minulle sen kokouksen jälkeen tai jumalanpalveluksen jälkeen. Mentiin kotioon, missä hänen vaimonsa, hän oli suuri kuumaa maitoa ja hunajaa. He tiesivät, että minä olin tullut Suomesta juuri ja siellä juodaan maitoa. Ne maidotti minut siinä ja kertoivat Jeesuksesta. Ja kertoivat, että täytyy olla uskovainen. Ei enää uskoa, vaan uskovaisia. Hän sanoi, me olemme siellä kirkossa kaikki uskovaisia. Vanhemmiston uskovaisia, uskovaisia, presbyteeriä, ne nimitti niitä. Kirkkoherrat on uskovaisia siellä. Uskovaisia. Se oli jotain ihan uutta. Uskovaisia. Mitä tämä on? Ja sitten sanoi, että meillä on viikolla semmoista pieniä kokouksia, nuorisoa varten, olet tervetullut. No minä menin 2-3 kertaa, sitten enää mennyt. Eräänä päivänä, kun minä tulin työstä illalla kello 19, asumme pienessä huoneessa äidin kanssa, pikkuinen huone. Se oli ainoa, ja siinä oli, hän sanoi, tässä on pikkukirje, pieni kirje, kortti. Siinä seisoi Kristian, minun täytyy pyytää anteeksi sinulta, etten ole rukoillut tarpeeksi sinun puolesta, kun et enää tullut meille. Rehtori Rio. Se meni niin kuin pisto minun sydämeni. Minun rehtori pyytää minulta anteeksi. Sehän on ihan, minä en käsitä. Mä otin takin ja juoksin Berliinin katujen läpi. Niillä oli juuri kokous ja menin siihen kokoukseen. Ja siellä ensimmäisen kerran minäkin ääneen rukoilin. En tiedä kuinka se tapahtui. Toiset pojat rukoili, minäkin rukoilin. Jotain oli tapahtunut sydämessä. Ja sitten nuorena sotilaana minä ilmoittautuin 19 vanhana vapaaehtoisesti aktiiviseen palvelukseen. Ajattelin, että kunhan sota ei vaan lopu, kun minä tarvitsen ristejä täällä ja kaikkialla. Jotain kunniaa, seikkailua, jännittävää. Oi, eikä siitä tullut mitään jännittävää. Kaikki meni toisin kuin minä tahdon. Kunnes minä eräänä päivänä huomasin, minä olen ottanut elämäni omaan käteen. Ja tuli sana sieltä. Kirkkoherran sana, yhtäkkiä pyhä henki toisen, sieltä kahden unen välistä. Anna elämäsi Jumalan käteen, niin se tulee jännittäväksi. Ja silloin minä menin ylös Ranskassa ja oltiin kasarmissa. Polvistuin sänkyni eteen ja sanoin, Herra, minä en ole vielä antautunut, minä uskon. Minä olen pelastunut, mutta antautunut sinulle, että sinä määrät. Ja annoin elämäni uudestaan täydellisesti, ilman ehtoa. Ja sitä Jeesus pyytää tänään sinulta. Pane pois se ehto, ehtotta. Ja kaikki muuttui. Minun elämäni tuli niin jännittäväksi. Että usein sanoin, Herra, kun ei se vaan mene jännittävämmäksi. Sain rakentaa sitten lasten koteja uskossa
10 vuotta Afrikassa, Aavikossa, lähetyssaarnajassa vaimoni kanssa, Kamelia, Arabien keskellä, asuimme teltassa monta vuotta. Oi, kun se oli niin jännittävä. Aina yöllä minä luulin, että nyt ne kuristaa minut. Se ja sitten oli käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia. Se on niin jännittävä ollut tämä elämä. Antautumme, kun antautumme. Ja sitten sodan jälkeen, niin, juu, kun nyt minä tulin pois siitä linjasta, sitten kun olin tämän kokenut, tämä rehtori sanoi, että nyt sinä kuulut meidän seurakuntaan, mutta sinun täytyy erota katolisesta kirkosta ja yhteen luterilaisen kirkkoon. Ja tämä oli semmoinen, niin kuin, semmoinen stop. Minä en ymmärtänyt. Tänään minä en saanut enää polvistua äitini viereen, vaan minun piti jossain muualla polvistua. Minä yhtäkkiä en käsittänyt. Hän rakasti Jeesusta. Minä rakastin Jeesusta. Eikä meillä ollut samaa paikkaa. Minä olin kuulijainen ja erosin ja menin luterilaisen kirkkoon. Ja vain hyvää voin siitä sanoa. Sitten sotilaana eräs sotilastoverini, kun oltiin idässä, Itä-Saksassa, niin sotilaana noin keskustellaan, eikä kukaan tietänyt toisesta, mitä hän on. Katolilainen vai luterilainen vai? Meillä oli yhtä uniformut. Me tunsimme toisiamme vain kristittynä, että joku risti kätensä ennen kuin hän söi, tai Raamattu oli siinä. Siitä me tunsimme. Ja hän näki Raamatun minun luona pöydällä, niin hän sanoi, mitä sinä olet? No, luterilainen. Ja hän sanoi, juu, minä olen baptisti. Minä sanoin, mitä se on. Ja hän sanoi, minä olen lähetyssaarnaaja Afrikasta ja baptistikirkossa. Ja hän selittämään minulle kasteista. Ja minä kuuntelin ja minulla oli kauhean nälkä. Sotilaalla oli aina. Ja hänen vanhemmansa, heillä oli, ne olivat talonpoika. Ja hän saa aina sieltä pikkasen ekstra. Ja tänä päivänä mä muistan, tuli päivä, hänellä oli paistettu. Ja sanoi, veli Kristian sanoi hän, istutaan. Tähän näin. Sinä syöt ja minä kerron suoraan. Ja minä söin. Ja hän kertoi kasteesta. Ja kun hän oli lopettanut, minä vielä pari kertaa katsoin ja sitten sanoin, no ehkä minun täytyy antaa kastaa itse. Ja minä annoin kastaa. Niin sitten seurakunnan saarnaaja sanoi, juu, nyt sinä olet meidän seurakunnan jäsen ja sun täytyy erota Lutherin kirkosta. Ja taas sama pisto minun sydämessä. Minkä takia? Erota niistä rakkaista ihmisistä, jossa olin kokenut pelastus heidän kanssaan. Ylistänyt Jumalaa. Että mitä tämä? Minä olin nuori, 21 vanha. Minä olin kuulijainen, sanoin hyvä. Ja sodan jälkeen minusta tuli sitten pastori baptistikirkossa, minulla oli seurakunta, olin sitten jo 25 vanha ja semmoinen nuori saarnaaja, se on aina, se vanhimmisto kouluttaa aina näitä nuoria saarnaajia. Ja minuakin ne koulutti, sen täytyy saada tulta sinne pannun alle, tässä on lista. Mene katsomaan, meillä on paljon pakolaisia, ne kuuluu kaikki jäseninä. Eikä mulla ollut autoa, eikä polkupyörää, vaan vanhat sotilassaappaat silloin vuonna 1946. Mikä onni! Joka aamu oli aikaa rukoilla, joka aamu oli aikaa lukea sanaa. Ei 150 hevosvoimaa siellä edessä. Jos saarnaajilla olisi tänään pienempiä vaunuja tai yhtään, niin olisi enemmän aikaa Jumalan sanomisessa. Ja eräänä päivänä minut johdattettiin, tai minä kävin erästä mummoakin katsomassa. Se on vaikea nuorelle saarnaajille, vanha mummoa, käydä katsomassa, joka on uskossa. Hän tietää paljon enemmän kuin nuori saarnaaja, nuori pastori. Ja minä istuin siinä ja yritin jotain Jumalan sanasta. Hän hymyili niin nätisti. Hän ymmärsi. Ja sitten hän sanoi minulle, kuules, hän sanoi, oikeastaan minä en kuulu teidän seurakuntaan. Minä olen pakolainen idästä, kun täällä ei ollut toista, minä yhdyin, mutta minä kuuluin siellä Itä-Saksassa helluntaiseurakuntaan. Minä sanoin, mitä se on? Helluntaiseurakunta. Ja hän rupesi minulle puhumaan Raamatusta, että Jeesus on kastaja pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämä puhutteli minua. Ja minä sanoin, Herra, jos sinä olet kastaja pyhällä hengellä tulella, niin minäkin tahdon tulla kastetuksi. Se oli minun puhdas pyyntö. Ja sitten, kun aina piti tehdä saarnat, se oli kovin vaikeaa tehdä saarnoja. Maanantaina minä aloin ja lauantaina lopetin, ja kun minä sitten saarnatuoliin menin, oli kovin. Sanoin, ei tästä mitään tule. Mutta kun minä aloin tätä pyhää henkeä kaivata, niin alkoi kaikki muuttua. Tuli valoa siihen, tuli intoa, tuli polttoa. Ja eräänä päivänä sitten minä koin, niin kuin voidaan sanoa, pyhän hengen kasteen tai täyteyden. Ja sitten... No, minusta tuli helluntalainen. Mutta sen minun täytyy sanoa helluntalaisten kunniaksi. Ei ne sanonut, että nyt sinun täytyy erota baptisteista. Mutta ne heitti minut ulos. Mutta tämä ei ole niin tärkeää. Tätä minä tarvitsin saadakseni ymmärtämään jotain. Saadakseni nähdä jotain. Kun minä taas siellä... Saarnaajan olin polvilla seurakunnassani ylhäällä, vintillä. Niin eräänä päivänä minä luin Johannes 17, 20 ja 21, jossa Jeesus sanoi, minä en rukoile ainoastaan näiden puolesta, vaan myös niiden, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä. Ja silloin... Se tuli niin kuin tuska minun sydämeeni. Minä ymmärsin tämän rukouksen. Vapahtajani oli rukoillut, kun Golgatan varjo oli jo hänen päällä. Kun hän oli valmis uhrikaritsa menemään Golgatalle uhrattavaksi. Hänen viimeinen pyyntönsä oli, Isä, minä pyydän, että he kaikki. Ja minä ymmärsin, minä olin mukaan luettuna näissä kaikissa. Ja minä ymmärsin toisen asian. Minähän en ollut yhtä. Minähän olin arvostellut veljeni ja sisariani. Nehän eivät olleet niin pitkällä kuin minä. Niillähän ei ollut minun oikeata näkemystä. Minä olin rajoittanut itseni toista. Ne ovat vaan niitä, mutta me olemme näitä. Tällaisia. Eikö se ole niin, ystävät? Tällaista ajatukset täyttää meidän sydämet, vaikka olemme uskovaisia. Meidän täytyy olla rehellisiä. Tämä. Minä olen se ja se. Me olemme tätä uskon suuntaa. Te olette sitä uskoa. Tämmöistä täyttä on tullut meidän sydämeemme. Ja me olemme unohtaneet, että Jeesus rukoili, Isä, minä pyydän, että he kaikki, hän ei jätä mitään väliin. Ei mitään syytä ja tekosyytä, uskon kappaletta, teologiaa, ei mitään.
Ei mikään syy riitä, että emme olisi yhtä. Sillä hän rukoili, hänellä oli tuskaa maailman puolesta. Hän rukoili, että maailma uskoisi. Hän tiesi, Golgatan jälkeen minä tarvitsen aitoa todistusta uhristani, että maailma uskoisi. Hän kuoli maailman puolesta, miljardien, miljoonien sielujen puolesta. Ja minä usein kysyn, missä meidän saarnaajiemme kyyneleet löytyy tässä Raamatun lehtillä maailman sielujen puolesta. Ehkä meillä on surua, että seurakuntamme emme kasva. Ja ehkä me iloitsemme, kun se vähän kasvaa. Mutta ystävät, riittää. Vapahtaja on kuollut maailman. Hän rukoili maailman puolesta. Ja hän teki perustuksen, kun hän rukoili. Ja perustus oli, että he kaikki olisivat yhtä. Meidän ykseys, ei yhteys, vaan ykseys on todistuksena maailma. Ja sen takia Paavali, hänellä oli niin ääretön tuska, kun hän näki, mitä ne olivat tehneet, kun olivat alentaneet seurakunnan puolueeksi, uskon suunniksi. Sillä hän ei nähnyt seurakunnassa, kristityissä, uutta uskoa, uskon suuntia. Hän näki siinä uuden elämän. Yhdessä ruumiissa. Hän sanoi roomalaisille 12, roomalais 12 ja ensimmäinen korintolais 12 ja 27 sanoi, te olette Jeesuksen Kristuksen ruumissa. Ymmärrättekö, minkä takia hän sanoi, te olette jakaneet. Hän näki meissä kristityissä Jeesuksen Kristuksen ruumiin täällä maan päällä, ei noin kuvallisesti. Allegorisesti. Todella. Jeesuksen Kristuksen kuolema piti todistaa hänen ruuminsa täällä maan päällä maailmalle. Golgatalla oli hän ruuminsa todistus, että hän oli uhri meidän synnistä. Kun hän nousi kuolleista ja näyttäytyi, niin hänen ruumiinsa ylösnousemusruumiinsa oli todistus uudesta voittamattomasta elämästä. Ja nyt tarvittiin todistus täällä maan päällä, että tämä elämä on tullut kaikille. Ja sen takia Jeesus perusti täällä maan päällä ruumiinsa hänen opetuslapsissaan. Paavali sanoo, ja jokainen on jäsen. Jos me sen lisäksi monista juridisista syistä ja tavoista ja noin olemme jonkun kirkon jäseniä, eihän se mitään tee. Mutta hän näki, että me olemme Jeesuksen Kristuksen todellinen ruumis. Hänen verensä voima on meissä. Hänen henkensä on meissä. Ja hänen tahtinsa, valtimon tahti, sydämen tahti on meissä. Hän sanoo, me olemme jäseniä, me riipumme ja kannamme. Ja kun ruumis jaetaan, se menettää jotain, voimansa. Eikös niin? Minä tässä, hän rukoili 3 kertaa Johannes 17, että he kaikki olisivat yhtä. Hän rukoili ensimmäisen kerran, Herra, minä en rukoile maailman puolesta, vaan näitten puolesta, että olisivat yhtä. Näitten 11 oli jäljellä. Hän tunsi heidät. Hän tunsi Pietarin. Hän tuo Pietari, joka oli sanonut, Herra, minä menen kuolemaan sinun puolestasi. Joka vähän myöhemmin sanoi, en tunne tuota miestä. Hän tiesi, että kun ne kulkivat siellä teillä, hänen selkänsä takana puhuivat, kuka on suurin meistä. He tarvitsivat hänen rukoustaan. Hän tunsi heitä. He eivät olleet mitään erikoiskappaleita. Ja hän tuntee myös meitä. Ja hän rukoili myös meidän puolesta, meidän heikkouksimme puolesta. Hän tiesi meidät. Hän näki tulevaisuuden. Ja sitten, kun Pyhä Henki helluntaina tuli, niin Lutteri on niin kauniisti kääntynyt, en osaa sanoa, onko se niin tarkkaa, mutta Lutteri käänsi, se ei ole suomenskäs, kun he yksimielisesti olivat yhdessä, silloin alkoi se myrsky. Alsi ainyti painan. Yksimielisesti. Heissä tämä rukous tapahtui. Ja mikä oli seuraus? Me aina luulemme, että vain sen takia, että kun Pyhä Henki tuli, niin ihmisiä pelasti. Varmasti. Mutta minä luulin, suurin syy, että yhtä mittaa pelastui ihmisiä, niin kuin Raamattu sanoo, seurakunta kasvoi yhtä mittaa. Tapahtui merkkejä, ihmisiä parantui joukottain, missä apostolit kulki ja heidän varjonsa tuli. Siellä tapahtui jotain. Oli, että he kaikki, sanoi Raamattu, olivat yhtä. He olivat yksi sydän ja yksi sielu, sanoi Raamattu. Ja aina tuli lisää, sillä heissä oli voima yksyydessä. He olivat ruumis, ja kun ruumis on yksi, siinä on voima, valtava voima. Ja tänään me olemme kokoontuneet täällä. En tiedä mistä seurakunnista, mutta saat olla varma, kun näin ollaan koossa, täällä on voima. Jeesuksen, Kristuksen, ruumiin, veren, Pyhän Hengen voima. Täällä voi tapahtua jotain, ja täällä täytyy tapahtua. Sillä hän on täällä. Tapahtua sydämissämme, tapahtua meidän ruumissamme, tapahtua meidän elämässämme. Hänen voimansa. Ja tätä voimaa minä palvon ja ylistän. Hänen verensä voima, tämän kolminaisen Jumalan, kolminaisuus Jumalan, valtava voima. Ja tämä veri tahtoo pyyhkiä pois. Tarkoittaa meidän antaa anteeksi meidän syntiä, puhdistaa meitä. Ymmärrätkö Paavalia, kun hän sanoo, onko Kristus jaettu? Ja on aika, rakkaat ystävät, että me yhdistämme tämän ruumiin. Ei organisatorisesti, ei menemällä sieltä pois ja menemällä sinne ja tekemällä jotakin uutta taas. Se ei yhdistä, vaan että näemme toisissamme, alamme nähdä toisissamme, vain ja vain Kristuksen. Kuinka on, kun istumme jossain? Ajattelemme, miltä hän tuoksuu, mitä parfymiä hänellä on. Ja kun istumme tuollaisessa yhteiskristillisessä kokouksessa, niin me päilymme, onko hän lahkolainen, tai onko hän kirkollinen, tai onko hän adventisti. Meillä on semmoinen tunne, että hän pitää aina olla toisenlainen. Tämä täytyy kaikki kadota. Kuolla. Ei murskata. Ei kapinoida. Ei repi. Kristuksen ruumis ei sitä kestä, vaan sitä pitää rakkaudella, anteeksi annolla, sanolla, anteeksi anto on Jeesuksen ruumiin merkki. Tuomas, jota vähän hymyillään, että hän oli epäuskoinen. Minä tiedän, Raamatun tuntijat, että toisiakin Jeesus kovasti pudisteli. Ne oli kaikki epäuskoisia, ne 11, ei vaan Tuomas, jos luette Raamatun. Mutta Tuomas oli viisaita epäuskossa. Hän sanoi, jos minä saan asettaa sormeni. Hän ei sanonut, jos minä saan silittää hänen tukkaansa, jota hän joskus varmasti oli silittänyt, kun rakasti Jeesusta. Jos minä saan nähdä hänen silmänsä, niin minä tunnen. Tai jos minä saan puristaa kerran hänen kätensä, niin minä puristuksesta tunnen, että hän on mestari. Kaikki tämä ei riittänyt hänelle. Hän sanoo, jos minä saan asettaa sormeni hänen haavoihinsa. Hän tiesi, nämä haavat on minun syntini takia lyöty. Ja se veri, joka siitä on vuotunut minun takia. Jos minä saan koskettaa näitä haavoja, minä tiedän, tämä on mestari. Tämä se on. Ja tätä maailman täytyy nähdä meissä. Kristuksen anteeksi. Ja me olemme matkalla siihen. Monessa Jumalan lapsissa tänään on kaipu. Oi, kun me saisimme olla yhtä. Oi. On kaipu herätystä. Oi, kun meidän kirkkojemme ovet täyttyisivät. Kun seurakunnan salit täyttyisivät. Kun näkisimme, että ihmisiä pelastuisi. Ystävät, meillä on Jeesuksen rukous takanamme. Hän rukoili sen puolesta. Isälle, ei hän meitä rukoillut, vaan isälle. Ja tämä rukous ei pudonnut maahan, niin kuin jotkut meidän rukouksemme. Vaan tämä rukous kaikuu taivaan ääristä ääriin. Enkelit huutavat, että he kaikki olisivat yhtä. Ja tämä rukous on täyttymässä. Kristus valmistautuu tulemaan takaisin. Ja tämä valmistustyö on kristittyjen ykseys. Että maailma, ei pari seurakuntaa, pari kirkkoa, maailma ajattelee. Herätys alkaa Kirkkonummelta, Helsingistä, Suomesta, Euroopasta, maailma. Aalto, kun me kristityt menemme toistemme luo. Ja maailma sanoo, katso kuinka he rakastavat toisiaan. Oi kun mentäisin toistemme luo ja rakastaisin, niin maailma näkisi sen valtavan anteeksi. Olen ajatellut, joskus kun kävin mökissä kesällä perheeni kanssa siellä Puumalassa, niin tietysti me kävimme Imatralla. Se on valtava koski, se vanha koski ja se uusi koski. Ja minä ajattelin, mikä voima. En tiedä, monenko kilowatin voima, montako miljoonaa siellä kehittyy. Ja sitä vettä tulee sieltä ylhäältä. Ne on selittänyt, mistä se vesi tulee. Pielikseltä ja heinävedeltä ja haukivedeltä, en tiedä mistä kaikkea Suomesta. Pienistä puroista kaikkialta ja suurista koskista. Mutta kaikki suuntautuu yhteen paikkaan. Ja sen takia kun se suuntautuu sinne yhteen paikkaan, siellä kehittyy sellainen voima, että Suomen mökeissä talvella on kirkkautta. Lamput Helsingissä valoisivat. Ajattele, kun me kristityt olemme yhtä. Kun me ymmärrämme, että me olemme yksi ruumissa. Kuinka valot alkaa loistaa maailman ihmisten sydämissä. Ja ne näkee Kristuksen pelastuksen. Ja sinä saat olla yksi niistä valoista, kun osaat antaa anteeksi ja kun etsit sovintoa toisten kanssa. Aamen.